เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองซึ่งเรามีประจำในโทรทัศน์ช่องเพื่อมนุษยชาตินี้ประจำทุกจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ตลอดวันพฤหัสอ้อยสำหรับวันพุธและวันเสาร์เราก็จะตอบประเด็นของผู้ชมรายการนี้โดยตรงชมรายการนี้แล้วก็ส่งประเด็นต่างๆมาเราก็ไม่ได้ทิ้งวันไหนเราตอบไม่หมดเราก็เก็บไว้สะสมไว้กองพเนินเลยเพราะเราเลยจำเป็นต้องตอบประเด็นผู้ที่เขียนมาเราถือว่าประเด็นเนี่ยดีเป็นทั้งเสนอแนะเป็นทั้งท้วงติงเป็นทั้งถามไทยบางทีก็รายงานผลอะไรก็ได้หรือแม้จะต่อว่าต่อขานอะไรก็ได้เป็นประเด็นต่างๆเป็นการโอภาปราศัยกันทำงานร่วมกันไม่ใช่ทำงานอยู่เฉพาะส่วนตัวเราก็เลยเก็บไว้ตอบคุยด้วยอันไหนที่ดีอันไหนที่เป็นประโยชน์ก็ได้รับไปซึ่งมีแง่ต่างๆทำให้เราได้รู้หลากหลายหลายคนร้องขอให้ตอบประเด็นมากๆหน่อยบรรยายอย่าบรรยายมากนักก็อาจจะจริงแต่อาตมาไม่ตามใจเท่าไหร่เพราะว่าบรรยายอาตมาบรรยายนี่แหละมันเป็นประโยชน์นะอาตมาว่ามันจะได้แสดงสิ่งที่อาตมาคิดว่าควรจะต้องบรรยายสิ่งที่คุณไม่เคยรู้นั่นแหละจะได้อธิบายสู่ฟังมากๆส่วนตอบประเด็นนั้นหรือว่ามีคำถามคำไถ่อะไรนั้นมันไม่ใช่ความคิดของผู้ที่ถามอาจจะเป็นข้อสงสัยก็ดีส่วนหนึ่งแต่ว่าแนวลึกบางทีคิดไม่ถึงหรอกคิดไม่ออกเพราะอาตมาจำเป็นต้องบรรยายเพราะว่าสิ่งที่คิดไม่ถึงคิดไม่ออกนั่นแหละต้องสาธยายต้องนำมาชี้แจงนำมาเสนอให้พวกเราได้รับรู้อาตมาว่าสิ่งจำเป็นหรือสิ่งสำคัญอันนั้นคือจุดที่อาตมาเจตนาและพยายามที่จะเสนอให้เห็นให้ครบให้สมบูรณ์ยกตัวอย่างง่ายถ้าเผื่อว่าอาตมาไม่มาบรรยายไม่มาหยิบออกมาพูดประเด็นที่ว่าสมาธินั่นน่ะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สมาธิอย่างที่ทำกันอย่างเข้าใจอยู่ทั่วไปในโลกสมาธิของพระเจ้านั้นเป็นสมาธิที่ปฏิบัติอีกแบบนึงปฏิบัติด้วยองค์7ของมรรคแล้วจะเกิดสัมมาสมาธิอย่างนี้เป็นต้นและอารมณ์ที่ได้มันเป็นอย่างไรอารมณ์เป็นสมาธิเป็นสมาธิอย่างไรสงบอย่างของพระพุทธเจ้าสงบอย่างไรถ้าเผื่อว่าจะมาไม่นำมาพูดนึกไม่ออกหรอกสงบอย่างลืมตาสงบอย่างเข้าคล่องสงบอย่างทำงานทำการอย่างสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์อยู่อย่างมีประโยชน์คุณค่าซึ่งมีความสงบโดยไม่มีตัวร้ายไปกวนในจิตคือกิเลสนั่นคือสงบแล้วก็ไล่ความสงบไปจากต้นกลางปลายไปจนกระทั่งสงบสนิทก็เป็นอรหันต์ผู้เป็นอรหันต์นี่สงบสนิทจิตไม่มีกิเลสกวนอีกเลยสงบสนิทแต่กายกรรมวจีกรรมของท่านหรือแม้มโนกรรมของท่านเองก็ตามท่านจะปรุงท่านจะสร้างท่านจะคิดนึกท่านจะทำงานโอ้แคล้วคล่องว่องไวดังเสียงดังท่าทางไวเร็วบางทีก็ทำได้เต็มที่แรงแรงเต็มที่ในส่วนที่ควรแรงอะไรนี้เป็นต้นไม่ใช่สงบคืออยู่นิ่งเฉยชานิ่งสงบไม่เกี่ยวไม่คล่องอะไรไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นความลึกซึ้งวันนี้เป็นวันตอบประเด็นอาตมาก็จะตอบประเด็นมีผู้มานั่งฟังเยอะวันนี้วันอบรม มีผู้เข้ามาอบรมที่นี่อบรมตอนนี้ก็อบรมอยู่บ่อยนะบางทีเกือบทุกอาทิตย์นะมาอบรมกันก็มานั่งฟังเพราะงั้นก็จะได้ฟังตอบปัญหาตอบประเด็นต่างๆมันจะง่ายหน่อยเพราะว่าหลายผู้หลายคนที่มานี่ยังไม่เคยได้ฟังธรรมะอาตมาถ้าอาตมาจะบรรยายต่อๆไปอีกตามที่ได้อธิบายมาแล้วอาตมาว่าคงจะยากเดี๋ยวหูหักน่าฟังแล้วหูหักก็เลยให้มาวันนี้เป็นวันพุธที่เป็นวันตอบประเด็นซึ่งจะมีหลากหลายบางทีปัญหาง่ายๆปัญหาหรือว่าบางทีเป็นเรื่องที่จะพูดกันคุยกันสบายๆสนุกๆหรือซ้ำนะก่อนจะได้ตอบประเด็นอาตมาก็ขอใช้เวลานี้อ่านเพลงให้ฟังอีกเพลงหนึ่งวันนี้เพลงที่จะอ่านให้ฟังวันนี้คือเพลงชีวิตหมายเลข4นะเพลงชีวิตหมายเลข4ลองฟังดูนะ สันติภาพเจ้าเอ๋ยสันติภาพเจ้าเอ๋ยบทร้องนั้นดังอยู่สนั่นโลกทั้งหกทิศจะมีใครบ้างเราที่ไม่เคยได้ยินแม้ไม่ได้ยินด้วยหูท่านก็จะได้ยินด้วยตาหรือแม้ไม่ได้ยินด้วยตาก็ตามด้วยจมูกหรือด้วยลิ้นหรือด้วยกายสัมผัสก็จะบอกท่านได้ว่าโลกนี้ร่ำร้องหาสันติแม้ที่สุดผู้บอดแล้วด้วยทวารทั้ง5ก็ยังจะได้ยินจากทวารใจของเขานั่นเองว่าทั้งโลกและทั้งตัวเขาเองก็ต้องการสันติโลกดิบๆก็สันติตามสภาวะของธรรมชาตินั่นคือเมื่อแดดทอแสงให้พืชไม้เพียงพองามเมื่อฝนชำน้ำให้พืชไร่แต่เพียงพอดีเมื่อลมโปรยให้ไม้สลัดใบแก่สลัดกลีบดอกได้แต่เพียงพอเหมาะเมื่อนั้นย่อมเป็นสันติภาวะสำหรับโลกธรรมชาติแล้วความอุดมย่อมมีแล้วอยู่เต็มโลกนกน้อยก็จะลงจิกกินผลที่สุกอารามจากต้นพืชแต่พอเลี้ยงกายจะโลกก็เพียงหมายไปให้ลูกที่ในรังจะไม่มุ่งสั่งสมสะสมเกินกำลังพอดียิ่งตัวใดมุ่งเมตตารู้จักคาบไปแบ่งปันเพื่อนบางตัวที่ง่อยเปลี่ยเจ็บไข้และน้อยแรงกายด้อยแรงปัญญาก็นั่นแหละคือสันติภาวะอันมีแล้วอุดมโลกก็คนหนอคนจะมีบ้างไหมที่เข้าใจคำว่าพอดีโลกมันย่อมไม่มีความพอดีอันเนื่องมาแต่กรรมปัจจัยจำแนกบงการให้เกิดบางคนเกิดมามีมรดกสมบัติทันทีโดยไม่ต้องเหนื่อยยากบางคนแม้ไม่มีมรดกก็อาจจะเก่งกาจสามารถสร้างความอุดมลาภอุดมยศให้แก่ตนได้ซึ่งแม้ใครใดจะมีลาภสมบัติยศสมบัติด้วยลักษณะใดก็ตามเมื่อมากเกินพอดีแล้ว ก็จงทำโลกให้มันสันติด้วยสติปัญญาด้วยใจและด้วยน้ำมือของท่านเถิดความเก่งในทางสะสมสะสังสมจนเกินพอดีนั้นจะไม่ใช่ทางแห่งสันติเลยแม้ประตูเดียวแต่ความเก่งในทุกๆทางยกเว้นการสะสมสั่งสมไม่ว่าลาภยศสรรเสริญหรือแม้แต่สุขและทุจริตมิจฉาทั้งปวงนั่นแหละจะช่วยค้ำจุนโลกและจะทำโลกให้มีสันติภาพได้ชะงักทันทีเมื่อผู้มีความเก่งนั้นแจกจ่ายความเกินพอดีของตนช่วยคนที่ยังไม่พอดีทุกวิธีทางอย่างจริงใจโลกจะไม่ต้องโอดโอยร่ำร้องด้วยบทครวญของคำว่าสันติภาพเจ้าเอ๋ยแต่โลกจะเงียบสนิทและสู่สันติด้วยสภาวะของความแท้จริงเองหากจะมีเสียงที่ดังขึ้นมาแทนก็จะคือเสียงแซ่ซองของคำสรรเสริญคุณแห่งผู้รู้บุญคุณนั่นเองที่จะดังอยู่ไม่มีสันติลงได้และไพเราะสนอซึ้งไปนานเท่านาน1มิถุนายน2514อันนั้นคือบทเพลงชีวิตหมายเลข4นะตอนนี้ก็เป็นตอนที่จะตอบประเด็นกันแล้วฟังเพลงแล้วอาตมาไม่อธิบายหรอกเพลงเพลิงอ่านไปให้ฟังแล้วให้เขาเอาบทเพลงเนื้อเพลงนี้ที่อ่านไปแล้วนี้ไปใช้ประโยชน์ในการจะไปประกอบภาพเอาเสียงอ่านนี้ไปแล้วก็ไปใช้ทำนั่นแหละใช้ในทีวีในโทรทัศน์พวกนี้ได้หรือไปใช้วิทยุก็ได้นะ ตอนนี้ก็เริ่มต้นละผู้ที่ชมอยู่ทางบ้านก็ยังส่งประเด็นมาได้นะไม่ใช่วันนี้วันตอบประเด็นของที่ค้างๆแล้วคุณอยู่ทางบ้านจะส่งใหม่มาไม่ได้ส่งใหม่มาก็ได้ผู้นั่งสมาธินี่ขอขออภัยผู้นั่งผู้นั่งอยู่ในที่นี้นี่นั่งสมาธิได้นั่งไม่ใช่นั่งสมาธิสะกดจิตนะนั่งขัดสมาธิเพราะที่นี่ไม่ได้ติดใจที่จะนั่งพับเพียบเพราะว่านั่งพับเพียบนี่เสียศูนย์เอวคดขาเถอก็ปวดได้เร็วพระพุทธเจ้าไม่เคยนั่งพระเพียบหรอกพระพุทธเจ้านั่งขัดสมาธินะท่านนั่งพระเพียบไม่เป็นด้วยพระพุทธเจ้ามันเป็นวัฒนธรรมไทยเท่านั้นเองนั่งพระเพียบเนี่ยนั่งสบายๆจะนั่งขัดสมาธิได้สบายๆนะผู้หญิงก็เหมือนกันนั่งได้ผู้ชายนั่งได้ผู้หญิงนั่งได้ขัดสมาธิได้ไม่ต้องไปติดใจอะไรนะสบายสบายมันต้อง2ชั่วโมงนะทำไปเล่นไปนะเอาเถอะจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนนะทีนี้ก็มาบอกว่าเมื่อกี้ว่าจะบอกผู้ชมทางบ้านทางวิทยุก็ถ่ายทอดอยู่นะมีของเราออกอากาศมีทั้งวิทยุนะถ่ายทอดวิทยุชุมชนมีทั้งอินเทอร์เน็ตมีทั้งเคเบิลทีวีมีทั้งทีวีที่ส่งทางดาวเทียมที่กำลังถ่ายทอดที่ตรงๆตอนนี้และมีทั้งฟรีทีวีหรือทีวีชุมชนออกอากาศอยู่นะเพราะงั้นก็รับชมทางไหนก็ได้ทีวีชุมชนโทรทัศน์ชุมชนเนี่ยรับจากช่องนี้โดยตรงก็ได้รับช่องจากที่ถ่ายทอดจากมอบนก็ได้จังหวัดอุบลนี้รับได้2ช่องทีวีของนี้แหละของเพื่อมนุษยชาติที่ขณะนี้กำลังอาตมากำลังออกอากาศอยู่เนี่ยออกหลายช่อง อ้าวเริ่มตอบอ้าวผมคิดว่าจะบอกเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้บอกอีกน่าลืมเรื่อยเบอร์โทรศัพท์คือ0850209616 0850209620 สองเบอร์ด้วยกันนะ0850209616 0850209620นะต่างกันที่เบอร์ท้าย16กับ20ต้นๆ นั้น0850209616เหมือนกันนะเริ่มต้นคุณสลอทวดนะมานำคราวนี้ชิงตำแหน่งเบอร์หนึ่งได้นะคุณสายลมที่หวังดีนะพ่อท่านคะหนังสือที่หนูต้องการมีขายที่ร้าน CS Book นะ CS Book ถ้าหนูไปห้างเพื่อซื้อหนังสือเล่มนั้นหนูจะผิดตำบะที่ให้ไว้กับพ่อท่านปะคะอนุโลมนะขอขออนุญาตไปซื้อได้ไม่ถือว่าผิดตำบะแล้วอย่าไปที่ใดเดินเรื่อยซื้ออะไรด่าไปอีกล่ะจะไปซื้อหนังสือก็ไปหาหนังสือไปที่แผนกหนังสือแล้วก็ซื้อหนังสือที่เราต้องการมาไม่งั้นก็เดินเรื่อยเพลินนั่นแหละเดี๋ยวกิเลสกินไปอีกเยอะแยะนะถามก่อนถ้าหนูจะไม่ไปถ้าหนูจะไม่ไปถ้าหนูผิดหนูจะไม่ไปส่วนตบะ5ข้อผ่านได้ชิวๆค่ะอ้าวดีแล้วติดตามพ่อท่านกิเลสมิได้แอมค่ะอ้าวดีมากเอาให้ได้นะอ่านกิเลสให้ออกนะกิเลสมันเกิดเมื่อไหร่แล้วก็พิจารณากำจัดมันนะหมายเหตุจากผู้รับ SMS ขอเรียนถามคุณสลทวดว่าร้าน CS เคยมีให้บริการนอกห้างปะคะหรือหนังสือของ CS ก็มีขายที่ร้านหนังสืออื่นเช่นนายอินดอกหญ้าตัวยานใหญ่แถวหน้ามหาลัยรามหรือท่าพระจันทร์ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่หรือไม่คือคิดช่วยหาทางออกให้นะคะมีคนช่วยบอกมามีคนช่วยแนะนำอาตมาไม่รู้นะที่พูดมานะอาตมาไม่ได้ไปร้านไหนร้านไหนที่พูดนั่นนะก็ฟังตามที่เขาแนะนำมากันแล้วกันต่อมาสู่แดนธรรมผมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับกับสภาวะธรรมที่เรียกว่าเปรตพลีนะเปรตพลีผมหมายถึงตัวเราเองยอมลดละเพื่อให้คนอื่นได้รับสิ่งที่เขาอยากเขาปรารถนาแม้เราจะเห็นว่าดีกว่าชำนาญกว่าทำอย่างเรานี่มันจะได้ผลดีกว่าแต่เขาก็อยากเอาชนะเราเราก็เลยพลีให้กับเปรตในใจเขาหรือว่าเปรตพลีนั้นเป็นอย่างไรกันแน่พอท่านเคยใช้นโยบายเปรตพลีในกรณีไหนบ้างครับเช่นนโยบายช่วยดึงลูกๆออกจากภพติดสงบโดยการหาโทรทัศน์หาวิดีโอมาฉายในวัดก็คือเปรตพลีใช่ไหมครับลูกๆจะเอาคำว่าเปรตพลีไปเป็นกรรมฐานควรจะคำนึงถึงธรรมะอะไรอีกบ้างครับอย่างที่คุณถามมาแล้วก็คุณเข้าใจนั้นก็ถูกต้องถูกต้องหรือแม้แต่ตัวเองเรารู้ว่ากิเลสเราเกิดแล้วเป็นเปรตมันอยากแล้วทีนี้มันแรงมันมากอันนี้ก็จำเป็นถ้าจะต่อไปมันคงไม่ไหวมันแรงคุณก็เลยจำเป็นต้องให้มันบ้างก็เรียกว่าเปรตพรีเปรตพรีเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพลีเนี่ยเขามีพลีตั้งเยอะมีเทวดาพลีเปรตพลีอะไรราชพลีเทวดาพลีมักราชพลีเปรตพลีแล้วก็ให้พ่อแม่มีอีกนะสรุปแล้วการพลีที่ว่านี่คือการยอมจำนนอนุโลมยอมจำนนอนุโลมเพื่อความพอเป็นไปนะหรือจำนนจริงๆเช่น พระเจ้าประเสนทิโกศลบอกว่าเจอเปรตจริงๆนะแล้วก็ทำพิธีตามที่ท่านเคยทำก็คือท่านซัดข้าวสารซัดอะไรๆให้เปรตพรีอะไรไปงั้นน่ะซึ่งเป็นพิธีนอกพุทธนอกรีตพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องอนุโลมยอมเขาทำทั้งที่มันนอกรีตเปรตมันไม่ใช่เรื่องของทางศาสนาพุทธเลยมันเป็นเรื่องทางเทวนิยมอย่างนี้เป็นต้นก็ราชพรีเพราะว่าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องยอมท่านหลายๆอย่างที่ว่าก็ต้องเป็นไปเพราะว่าบางทีก็เพื่อประโยชน์หลายด้านที่เป็นเรื่องที่จะพออนุโลมสรุปแรกก็คือเรื่องอนุโลมนั่นแหละได้นะอนุโลมพอสมควรแต่ว่าก็อย่าไปพรีอะไรมากมายนักนะอย่าไปถ้าเอาชนะได้ควรเอานะฆ่าเปรตได้ฆ่าเลยไม่ต้องให้มึงให้มันตายไปเลยได้ดีนะโดยวิธีใช้สมถะก็คือกดข่มด้วยแรงอะไรก็ได้หรือพิจารณาเห็นจริงด้วยปัญญาทางวิปัสสนาญาณ นั่นแหละเป็นสมบูรณ์สูงสุดนะต่อมาของคุณฟ้าเทียนธรรมนะฝากไว้ตั้งเมื่อวานนี้นะอันนี้เมื่อวานนี้มานั่งฟังที่นี่เนาะวันนี้ตอบคงนั่งฟังอยู่หน้าจอนะนมัสการพ่อท่านเจ้าค่ะเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาหนูและคณะได้เข้าร่วมฟังบรรยายเรื่องปราสาทพระวิหารวงเล็บเปิดครั้งที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้วงเล็บปิดที่ศรีสะเกษฟังกี่ครั้งก็รู้สึกเศร้าใจทุกครั้งบางครั้งก็รู้สึกเจ็บปวดบางครั้งก็คับแค้นใจอยากจะระบายออกมาเป็นการกระทำแต่ก็ต้องสะกดอารมณ์ตนเองไว้เกือบทุกครั้งพยายามนับ1ให้ถึง10อยู่บ่อยๆหนูไม่รู้ว่าจะทนกับความรู้สึกของตัวเองได้นานแค่ไหนวันนี้ได้มีโอกาสเข้ามานั่งฟังเทศจากพ่อท่านอารมณ์และความรู้สึกจะได้เย็นจะดีและดีขึ้นเจ้าค่ะไม่มีคำถามนะครับเพียงแต่อย่าระบายอ๋อสิ่งที่อัดอั้นจะได้รู้สึกดีขึ้นสำหรับตนเองเจ้าค่ะอ๋อนึกว่าถามประเด็นอะไรอุตส่าห์ฝากไว้ก่อนจะไปเมื่อวานนี้มาฟังธรรมแล้วนะอาตมาก็ไม่ได้เปิดอ่านนะต่อมาจากสมุนพระรามธรรมะคืออะไรครับธรรมะคืออะไรครับธรรมะคือสิ่งที่ดีนะที่เราเข้าใจทั่วๆไปธรรมะคือความดีงามธรรมะคือความถูกต้องธรรมะคือความจริงอะไรนี้เป็นต้นธรรมะคือสิ่งที่ดีที่งามนี่เป็นความหมายที่เข้าใจสามัญง่ายๆนะธรรมะคือสิ่งที่ดีนะมีคนมีของในหลวงร.6พระราชินิพนธ์เอาไว้ว่าธรรมะคือคุณากรคุณะก็แปลว่าความดีเป็นสิ่งที่เป็นส่วนในความดีธรรมะคือคุณากรคือสิ่งที่ดีงามธรรมะนั้นลึกซึ้งนะเรารู้ส่วนที่หมายเอาง่ายๆก่อนว่าธรรมะคือความดีคือความถูกต้องคือความจริงดังที่กล่าวแล้วจริงๆแล้วคำว่าธรรมะคำนี้นี่แปลว่าสิ่งที่ทรงอยู่นะธรรมะนี่สิ่งที่มีอยู่เกิดอยู่เป็นอยู่เรียกว่าธรรมะเพราะฉะนั้นส่วนที่ไม่ดีก็เป็นธรรมะแต่เรียกว่าอะธรรมแต่ถ้าเรียกว่าธรรมะก็หมายเอาส่วนที่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะอะธรรมก็คือสิ่งที่มีอยู่นั่นแหละแต่มันไม่ดีถ้าสิ่งที่ดีก็เรียกตัวนั้นว่าธรรมะนะเอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันจากสมุนพระรามป.5หน้าตะวันเด่นฟ้าอโศกเกิดปีวันเดือนอะไรครับโอ้โหอโศกเกิดปีวันเดือนอะไรครับโอ้โหอโศกเกิดปีพอเหมาะเกิดวันพอดี เกิดเดือนพอได้โอ้ถามนี่หลวงปู่ตอบไม่ได้นะจำไม่ได้อโศกเกิดปีอะไรแล้วเราก็ไม่ได้ไปกำหนดตายตัวนะไม่มีนะวันเกิดอโศกนี่ไม่มีมันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติคำว่าอโศกคำนี้ก็ไม่ได้หมายถึงต้นอโศกหรือว่าหมายถึงพระเจ้าอโศกหรือว่าหมายถึงอะไรที่ชื่อว่าอโศกนะหมายถึงว่าชาวอโศกหรือบุคคลคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งนะที่มารวมตัวกันปฏิบัตินะปฏิบัติตนปฏิบัติเอาธรรมะเป็นหลักพัฒนาชีวิตตนจนกระทั่งเกิดเป็นกลุ่มหมู่บุคคลเรียกว่าชาวอโศกก็หมายถึงอันนี้ถ้าหมายถึงอันนี้แล้วอโศกนี้บอกไม่ได้ว่าเกิดปีอะไรวันอะไรเดือนอะไรแต่บอกได้คร่าวๆว่าเริ่มจับกลุ่มจับตัวกันเมื่อไม่นานเท่าไหร่หรอกยังไม่ถึง100ปีนะได้สัก30กว่าปียังไม่ถึง40ปีดีเริ่มต้นตั้งแต่อาตมาไปบรรยายธรรมะแล้วก็มีคนฟังธรรมะอาตมาแล้วก็ติดตามฟังจนกระทั่งมารู้จักกันมารวมตัวกันจนกลายเป็นคนที่ศรัทธาเลื่อมใสธรรมะแนวที่อาตมาบรรยายเมื่อมารวมตัวกันเข้าตั้งแต่ปี2514-13อาตมาบวช2513ปลายปีเริ่มต้นเทศจนมีหมู่มีกลุ่มนี้มันก็เริ่มรวมตัวกันตั้งแต่ปี2504นะ503ยังมีไม่เท่าไหร่500ขอไป513 513มีเท่าไหร่514เริ่มต้นมีรวมตัวรวมบุคคลมาฟังถึงเวลาไปฟังธรรมกับไปรวมตัวกันคุยกันจับกลุ่มกันไปนะจนกระทั่งมารวมกันคิดรวมกันสร้างเหตุจะเกิดคำว่าอโศกเพราะหนึ่งอาตมาเนี่ยบวชอยู่วัดอโศการามก็คืออโศกนั่นแหละอารามอโศกอโศการามบางปูจังหวัดสมุทรปราการนะและอาตมาไปบรรยายที่ลานอโศกวัดมหาธาตุตอนนั้นเป็นมันโอ้โหที่นั่นเป็นเขาถือว่าเป็นปัตตศิลาเลยนะคนไปรวมฟังธรรมกันเยอะแหมตกวันเสาร์วันอาทิตย์นี่คนไปฟังธรรมกันคลื่นคลื่นเลยนะที่นั่นอะที่ลานอโศกเขาเรียกลานอโศกนะอาตมาก็ไปบรรยายอยู่ที่นั่นสนุกสนานคนคลื่นเคลงเลยนะทีนี้เมื่อมีคนมากเข้ารวมตัวกันเข้าในปีนั้นอ่ะ2514ถ้าจะฟังประวัติไว้มันไม่ได้กำหนดนะมารวมตัวกันก็มารวมตัวกันทำกิจกรรมโดยเฉพาะทำกิจกรรมที่ชื่อว่านิตยสารเราจะทำหนังสือขึ้นมาสักเล่มหนึ่งหน้าครับบันทึกทำถือสารไอ้เรื่องราวธรรมะนี่กันก็เลยไปขอหัวหนังสือจากคุณชวนเขาชวนนะคุณชวนเตชะศรีสุทธีชวนชัยเตชะศรีสีเขามีหัวหนังสือที่เขาทำอยู่ตอนนั้นเป็นหนังสือบันเทิงเราก็ไปขอแทรกสักเดือนนึงจำไม่ได้แล้วเดือนนึงหรือปักหนึ่งจำไม่ได้แล้วออกสักเล่มหนึ่งอะไรเงี้ยใช้หนังสือชื่อว่าอโศกเป็นนิตยสารอโศกโดยการเอาคำว่าอโศกที่เราอยู่ลานอโศกนั่นแหละคำว่าอโศกมันอยู่ใกล้ๆแล้วอาตมาก็มาจากวัดอโศกการามเนี่ยเอาตรงนั้นแล้วก็นัดแนะกันว่าเอาเราทุกคนช่วยกันเขียนนะแล้วทุกคนก็ละตัวตนนะว่าอย่าไปยึดตัวเราของเราทุกคนเป็นอโศกหมดเพราะฉะนั้นทุกคนใช้หน้าปากกาว่าอโศกหมดทุกคนเลยโดยไม่ต้องไปกำหนดว่าใครอโศกทั้งนั้นเลยเพราะยันไปเห็นในหนังสืออโศกมีแต่นามปากกาอโศกแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครคอลัมน์นั้นคอลัมน์ไหนใครเป็นคนเขียนไม่รู้เลยอโศกคำว่าอโศกก็เลยติดตัวพวกเราเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นหมู่เป็นกลุ่มเข้าไปจริงๆจังๆรวมตัวกันเข้ามาเป็นหมู่เป็นคณะจนมีทั้งพระมีทั้งพระมีทั้ง พระธรรมยุทธมหานิกายมารวมกันศึกษาปฏิบัติกันจนที่สุดพ.ศ. 2516อาตมาก็ขออุปัชฌาย์ไปร่วมกันปฏิบัติธรรมเป็นกลุ่มอยู่ที่กำแพงแสนไปอยู่กำแพงแสนที่แดนอโศกที่นั่นก็เลยเกิดแห่งแรกที่เราไปรวมตัวกันจริงๆก็เลยตั้งชื่อตรงนั้นว่าแดนอโศกขึ้นมาแล้วก็เราก็เริ่มต้นเกาะกลุ่มกันจริงๆคำว่าอโศกก็เลยเริ่มเป็นตัวเป็นตนเป็นหมู่คณะมาเรื่อยแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้เพราะงั้นก็พอรู้ได้คร่าวๆว่ามันเริ่มต้นปีอะไรแต่วันเดือนไม่รู้นะอธิบายให้ฟังคร่าวๆต่อมากราบแทบท้าพระโพธิสัตว์ข้าน้อยขอฝากบทกลอนสักหน่อยครับ คนดีบ่มีจักบาทมันต้องอ่านเสียงภาษาอีสานละมั้งอย่างนี้เนี่ยคนดีบ่มีจักบาทบ่มีจักบาทหมายความว่าไม่มีสักบาทนามคนดีซะด้วยนะพรพิชัยผู้พิชิตความเกียจคร้านได้ล้านเปอร์เซ็นต์นี่หรือบทกลอนไม่ใช่นี่นะต่อมาประโยชน์ยิ่งใหญ่มักน้อยสันโดษนี้สูงใช่ต่ำทำงานฟรีดีล้นหลามประหยัดกินอยู่เจียมตัวไม่มั่วกามสุดดีงามเลิกหลงเงินเดินตามพุทธองค์ใช้เป็นกลอนกระทู้ด้วยนะว่าคำว่าประโยชน์บรรทัดแรกสูงบรรทัดสองประหยัดบรรทัดสามสุดบรรทัดสี่นะก็เป็นสี่ประโยคสี่วรรคที่อ่านไปแล้วต่อมาเนี่ยเขียนให้เป็นกระทู้หัวกับท้ายไอ้หัวว่ารูปที่มีท้ายว่าในหลวงขึ้นต้นรูปที่มีลงท้ายว่าในหลวงนะขึ้นต้นกลอนว่างี้รูปที่มีทุกบ้านทุกถิ่นย่านทุกบ้านแขวนปฏิทินทั่วไทยแลนด์หลายล้านแผ่นภาพในหลวงอ้าวก็ดีบทสุดท้ายอย่ากลัวเลยเปิดจากปากปราดเอกของโลกอย่ากลัวเลยทุกสุขโศกที่สุดสลายอย่ากลัวเลยคือเพื่อนแท้ๆทั้งหญิงทั้งชายอย่ากลัวเลยเรื่องร้ายๆทั้งหลายทั้งปวงอ้าวจากคนดีบ่มีจักบาทไปจดทะเบียนจะไปจดนามสกุลบ่มีจักบาทขอจดต่อมาจากสมุนพระรามจิตเกิดจากอะไรครับโอ้โหถามให้หลวงปู่จนนะเนี่ยสรรหาคำแต่ละคำแต่ละอย่างมาถามนี่ฮะจะให้เอาหลวงปู่จนเลยนะเนี่ยนะจิตเกิดจากอะไรครับจิตเกิดจากอะไรไม่รู้นะไม่รู้จริงๆจิตเกิดจากอะไรแต่จิตนี้เป็นพลังงานจิตคือพลังงานซึ่งพระพุทธเจ้าท่านนิยามไว้ว่าพลังงานมันมีนี่ท่านนิยามไว้5อย่าง1อุตุนิยาม2ทีฆนิยาม3จิตนิยาม4กรรมนิยาม5ธรรมนิยามนะเป็นนิยาม5อย่างเพราะงั้นคำว่าจิตก็คือสิ่งที่กำหนดให้รู้ว่าอันนั้นแหละอย่างหนึ่งใน5เกิดมาอย่างไรไม่รู้แต่รู้แต่ว่าทั้ง5นี่คือพลังงานทั้งนั้นธรรมะก็เป็นพลังงานในส่วนที่เป็นพลังงานธรรมะนี่ที่จริงที่ถามมาตอนแรกมีรายนึงที่ถามมาธรรมะคืออะไรธ รรมะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในพลังงานนี่ก็เป็นธรรมะจิตวิญญาณก็เป็นธรรมะนะจิตนะก็เป็นธรรมะนะกรรมก็เป็นธรรมะต้องขออภัยกรรมก็เกิดจากจิตเป็นประธานนะพลังงานของคนเป็นกรรมเป็นการกระทำและการกระทำนี้เป็นวิบากสั่งสมด้วยนี่เป็นต้นอาตมาจะไม่ขยายความเรามันลึกซึ้งนะอุตุพีชะจิตกรรมธรรมะเนี่ย5คำนี้อาตมาอธิบายมาอยู่ตลอดเวลาในเรื่องนี้ลึกซึ้งมากแล้วเราก็จะเขาจะติดตามดีๆเขียนเป็นหนังสือไว้ก็เยอะแล้วในเรื่องของคำว่าจิตจิตก็คือพลังงานในระดับของคนหรือสัตว์นะสัตว์โลกจิตตัวนี้เป็นพลังงานที่จับตัวกันเข้าแล้วก็มีบทบาทสูงในสัตว์โลกนะทำดีทำชั่วได้นะแล้วก็วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏมีสุขมีทุกข์ต่างๆนี่คือระดับคำว่าพลังงานระดับจิตระดับเป็นจิตแต่พลังงานในระดับพีชะหรือระดับพืชเนี่ยก็เป็นชีวะนะเป็นชีวิตพืชก็เป็นชีวิตแต่ยังไม่มีบาปไม่มีบุญยังไม่รู้จักทุกข์จักสุขนะยังไม่มีบาปยังไม่มีบุญไม่มีวิบากที่จะสั่งสมเหมือนพลังงานระดับจิตนะนี่อธิบายให้ฟังขยายความอีกนิดนึงนะตอบแค่นั้นก่อนก็แล้วกันคนใหม่เพิ่งเจออโศกค่ะนะรายนี้หลวงพ่อคะดิฉันชอบซื้อหวยและขายด้วยนั่นน่ะจะบาปไหมคะถ้าเข้าใจคำว่าบาปบาปคือความไม่ดีบาปคือสิ่งที่พาให้ตกต่ำพาเสื่อมไม่ดีนะนี่สรุปง่ายๆบาปจะแปลว่าบาปคือความผิดบาปคือความเสื่อมต่ำบาปคือความชั่วนะบาปคือสิ่งที่มันไม่พาเจริญจริงๆนั่นแหละคือบาปเพราะฉะนั้นคำว่าซื้อหวยหรือขายหวยนี่บาปไหมหวยมันไม่ดีเราไม่การพนันเป็นเรื่องเอาเปรียบเอารับเป็นเรื่องหวังลมๆแรงๆนะเสียงทายพนันไปแล้วก็ถูกเจ้ามือเขากินรวบกินเรียบอะไรไปหมดนะเพราะว่าเล่นหวยเนี่ยนะไม่มีทางจะไปได้เปรียบเจ้ามือหรอกยังไงก็ขาดทุนแล้วก็ไม่ได้ง่ายๆเสียงทายมากมายนะเสียถ้าไปติดเข้าแล้วก็วุ่นนะถ้าบาปจะมีวิธีให้หนูเลิกอย่างไรช่วยแนะด้วยค่ะอ๋อถ้าบาปจะมีวิธีให้หนูเลิกได้อย่างไรช่วยแนะด้วยค่ะไม่มีวิธีหรอกเลิกเองก็รู้ซะว่ามันชั่วมันไม่ดีมันบาปนะจริงๆนะถ้าจะเลิกจริงๆก็ต้องมาศึกษาความรู้ทางสัจธรรมทางธรรมความเป็นจริงที่ดีเนี่ยอย่างพวกเราชาวโศกที่นี่ในบรรดาศนี่ไม่มีใครที่จะไปวุ่นวายเรื่องหวยเรื่องเบอร์อะไรนะถือว่าเป็นอบายมุขนะติดสิ่งเสพติดถือว่าเป็นการพนันนะเพราะงั้นมาเรียนรู้ดีๆแล้วเราก็จะเข้าใจจิตมันก็จะมีพลังปัญญาที่เข้าใจจริงๆเลยแต่คุณจะกดข่มทนเอาไม่ซื้อไม่ทำแล้วสิ่งนี้เลิกมันก็ได้แต่มันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนว่าจะได้ตลอดไปหรือเปล่าแต่ถ้ามาเรียนรู้ดีๆแล้วก็หาทางมีชีวิตอยู่ดีนะมีงานมีการทำมีสิ่งที่จะเอามาใช้พึ่งตนเองได้ดีกว่าจะไปพึ่งหวยแม้จะไม่ได้มากไม่ได้มาอย่างพวกเราในชาวโสอยู่ที่นี่เนี่ยไม่เล่นหวยแต่ก็ไม่ได้ไปหาเงินหาทองอะไรทำงานฟรีวันนึงก็อยู่สบายไม่ต้องได้เงินได้ทองสักวันทำงานก็อะไรที่เอาไปขายข้างนอกได้เงินได้ทองมาเอาเข้าขุมส่วนกลางหมดทำงานฟรีกันทั้งนั้นอยู่ในหมู่บ้านนี้นะไม่มีใครมีรายได้ไม่ต้องได้เงินได้ทองก็เป็นสุขสบายดีเพราะไม่ต้องไปห่วงหรอกในเรื่องที่ว่าเราจะจนเพราะที่นี่สอนให้คนมาจนนะสอนให้คนมาจนนะยิ่งไปซื้อหวยนั่นเราจะจนอย่างที่ไม่มีความสุขแต่ถ้ามาศึกษาธรรมะเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้ดีๆให้เกิดความรู้แล้วก็ฝึกตนดีๆเราจะจนอย่างวิเศษจนอย่างมหัศจรรย์เป็นคนจนที่มีความสุขและเป็นคนจนที่ประเสริฐด้วยเป็นคนจนที่มีคุณค่าด้วย ป็นคนจนที่ทำงานการสร้างสรรค์แล้วเราก็ไม่เอาเราก็ให้แจกเกื้อกูลคนอื่นเผื่อแผ่คนอื่นตัวเองก็อาศัยกินอาศัยใช้ในงานที่เราทำนี่แหละจะได้แจกคนอื่นมากกว่าจึงเป็นคนจนเพราะเราแจกคนอื่นไม่มีที่ตัวเราเราก็จนแต่จนอย่างเป็นคนมีประโยชน์และมีความสุขด้วยค่อยๆศึกษาไปนี่มาอบรมนี่คงจะได้ฟังหรอกเรื่องมาจนกันเนี่ยนะจะได้ฟังจะมีคนอธิบายฟังเยอะอาตมาอธิบายแล้วอาตมาจะอธิบายไปอีกนานเรื่องจนเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่อาตมาเจตนาที่จะต้องใช้คำนี้ไม่เลี่ยงเพราะว่าเรามาอย่างนี้จริงๆพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตรัสอย่างนั้นทีเดียวท่านตรัสประมาณมากน้อยเอาน้อยอภิชฌาท่านสอนอันนี้เป็นหลักเลยมันมีน้อยๆและที่สุดท่านก็สอนให้หมดตัวหมดตนสุญญตาอย่างนี้เป็นต้นนะท่านสอนให้มาน้อยๆหัดน้อยลงมาจนกระทั่งหมดตัวหมดตนเลยนะแล้วไม่จนได้ไงท่านก็มาจนท่านมาจนก่อนด้วยนะมีบาทใบเดียวดังนั้นที่ท่านมีสมบัติพระสถานท่านเป็นกษัตริย์เป็นลูกกษัตริย์ที่จะต้องขึ้นครองราชท่านก็ไม่เอาใครๆก็พากันมาอย่างนี้มาทิศทางนี้แล้วก็เป็นสุขนะซึ่งเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะถ้าไม่ได้ศึกษาดีๆนะโดยเฉพาะที่อาตมาพามาทำเนี่ยจนกระทั่งเกิดเป็นบุคคลหมู่กลุ่มหมู่บ้านเลยเนี่ยถ้าไม่มีตัวอย่างนี้เนี่ยนะไม่มีใครฟังอาตมาหรอกไม่มีใครเชื่อหรอกแต่นี่อาตมาพาทำแล้วมันเกิดให้เห็นได้และอธิบายได้ยืนยันได้พิสูจน์ได้เลยมันก็เลยเชื่อและมันมีความดีอย่างไรมาเป็นคนจนรวมกันจนรวมกันขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์นี่มันลดกิเลสนะทำให้ลดกิเลสมันอยู่ไม่ได้หรอกทนไม่ได้หรอกลดกิเลสแล้วมาเป็นคนอย่างนี้ได้โอ้โหทีนี้มันยอดเยี่ยมอาตมาถือว่าเป็นเศรษฐศาสตร์บทใหม่ที่จะเกิดในโลกที่จริงไม่ใหม่หรอกของพุทธเจ้าท่านสร้างไว้นะแต่อาตมาเอามาขยายเอามาเปิดเผยแล้วเอามาให้คนปฏิบัติพิสูจน์นะหยุดซะนะก็อยู่คุณเองพยายามมาศึกษาธรรมะมาพยายามคุยกับใครๆแต่ใครๆสิดูอาจจะมีวิธีอาจจะมีอะไรอาตมาไม่มีวิธีโดยเฉพาะนะตอกกำปั้นทุบดินแต่แค่ว่ามาศึกษาธรรมะดีๆแล้วจะเข้าใจแล้วมันจะเลิกได้นะเมื่อเราเข้าใจธรรมะเราก็จะมีงานมีการที่เราทำดีเราก็จะลดน้อยลงกินน้อยใช้น้อยลงไปนะไม่ไปฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยในสิ่งที่ไม่ควรฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยมันจะพอกินพอใช้แล้วคุณก็ไม่ต้องไปหวังลุ่มๆแรงๆจากหวยมีแต่ถูกกินหวยนี่ทำให้คนจนลงเยอะคนรวยไม่กี่คนที่ถูกอ่ะมันรวยไม่กี่คนนะในคนในประเทศนี่เป็นล้านๆคนซื้อหวยใช่ไหมคนรวยไม่กี่คนนอกนั้นจนเป็นจำนวนล้านรวยรางวัลที่หนึ่งก็มีหนึ่งคนหรือเขามีหลายชุดอาจจะเท่านั้นนะชุดแต่ละชุดก็มีที่หนึ่งอยู่รางวัลหนึ่งเท่านั้นเองนอกนั้นก็ไล่เรียงลงมาเขาก็มีส่วนเอามาแบ่งให้ส่วนหนึ่งแต่เอาไปส่วนใหญ่เลยเป็นความหลอกชาวบ้านอาตมาว่าประเทศชาติที่หากินตังหัวนี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศแย่แม้รัฐบาลออกหวยเนี่ยแสดงถึงประเทศแย่นะไปไม่รอดเอาสิ่งนี้มาเอาเปรียบเอารัฐมนุษยชาติหรือประชาชนของตนเองในสังคมโดยทำให้คนที่ซื้อหวยเนี่ยก็คือประชาชนคนไทยและแต่ละงวดนี่คนประชาชนคนไทยนี่เสียจนไปจากการเสียและคนที่ได้ไม่กี่คนไงแต่ละงวดได้ไม่กี่คนทำให้คนจนมากคนในสังคมประเทศทำให้คนบอกว่าได้รวยไม่กี่คนแต่ละงวดไม่ใช่วิธีสร้างให้คนอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีกินดีเลยและคนเกิดจิตวิญญาณเสียกิเลสติดหวังลมๆแรงๆจะพูดให้ชัดๆก็คือจิตไม่ได้ฉลาดขึ้นเลยไม่ฉลาดแปลว่าอะไรไปคิดเอาเองพ่อท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับกฤษฎีกาเคาะแล้วขายสลาก2ตัว3ตัวผ่านเครื่องออนไลน์ไม่ขัดกฎหมายก็ไม่มีปัญญาพูดตรงๆเลยรัฐบาลไม่มีปัญญาที่จะบริหารประเทศได้ดีกว่านี้ก็หาทางเอาสิ่งที่อาตมาพูดแล้ว เรื่องหวยนี่เป็นเรื่องเลวร้ายเป็นเรื่องทำให้คนจนลงไปมากกว่าคนได้ถูกหวยไม่กี่คนแต่ละงวดแต่ละงวดแต่คนจนคนเสียนี่เป็นล้านทุกทีแล้วพวกนี้ที่ติดหวยเนี่ยจะเสียยับเสียซ้อนเสียเยอะไม่ต้องพูดยาวมากเลยเฉลี่ยแล้วก็คือกวาดเอาเงินของคนจากประเทศไปให้แก่ตนเองรัฐบาลหากินทางหวยไม่มีปัญญาจะได้เงินเหล่านั้นมาเพื่อที่จะเอาไปช่วยทำงานอะไรบ้างเท่านั้นเองไม่ได้สร้างให้คนเจริญอะไรเลยพูดชัดๆก็คือรัฐบาลไม่มีปัญญาที่จะช่วยทางเศรษฐกิจของมนุษยชาติของประเทศได้ดีกว่านี้ก็จำนวนก็ทำกันอย่างนั้นเองต่อมาพระติภารชะพระติภารชะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นความจริงของพระพุทธเจ้าท่านเลยเดินค้นหาความจริงสุดท้ายท่านเจออะไรครับจากกระบี่พระติรภารชะอาตมาไม่เคยได้ยินนะพระที่ชื่อว่าติภารชะเนี่ยเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นความจริงของพระพุทธเจ้าท่านก็เลยเดินค้นหาความจริงสุดท้ายท่านเจออะไรครับอาตมาตอบไม่ได้ไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักประวัตินะไม่ได้พบประวัติของท่านในตำนานในพระไตรปิฎกในอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยเจอตอบไม่ได้นะอาตมายังนึกไม่ออกพระติภารชะเอ้าท่านผู้ใดรู้จักนะลองหน่อยสิลองตอบมาบอกอาตมามาบ้างนะอาตมาจะก็ขอบคุณนะถ้ามีใครบอกมาได้นะอาตมาตอบไม่ได้นะไม่รู้เลยนะต่อมาจากกทม.หนึ่งนิพพานอยู่ที่ไหนโอ้โหหนึ่งนิพพานอยู่ที่ไหนตอบนิพพานอยู่ที่จิตของคนนิพพานอยู่ที่อื่นไม่มีนิพพานอยู่ที่จิตของคนคำว่านิพพานเป็นคำบัญญัติสำคัญเป็นจุดมุ่งหมายสุดยอดของความเป็นคนที่พระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาเอกของโลกค้นพบคุณสมบัติอันวิเศษที่คนจะต้องไปให้ถึงจุดนี้เรียกว่านิพพานอยู่ที่จิตของคนนิพพานอยู่ที่นั่นและเป็นอย่างไรก็คือนิพพานคือเราเรียกว่าความดับเราเรียกว่าความตายเรียกว่าความหมดสนิทสิ้นสนิทอะไรตายอะไรดับอะไรสิ้นสนิทกิเลสนิพพานคือกิเลสตายกิเลสดับกิเลสสิ้นสนิทจากจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นนิพพานอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตวิญญาณปฏิบัติให้จริงเห็นกิเลสให้จริงรู้จักกิเลสให้จริงแล้วก็มีวิธีกำจัดกิเลสให้ตายให้ดับสนิทดับสนิทถาวรเลยดับแล้วมันไม่มีในคนคนนั้นเลยเป็นพระอรหันต์นี่เป็นต้นไม่มีกิเลสในนั้นเลยเป็นนิพพานเป็นคนเป็นๆ นี่แหละจิตวิญญาณเป็นนิพพานนะและทีนี้เราก็เลยว่าดับสนิทนี่เราเอาความหมายดับสนิทไปเรียกว่าถ้าผู้ที่มีนิพพานนี่แล้วเนี่ยตายในร่างกายนี้แล้วไม่ตั้งภพตั้งชาติอีกท่านก็สูญสนิทดับสนิทไม่มีการเกิดอีกในการเวียนว่ายของอัตภาพส่วนคำว่าดับสนิทของนี้คำว่านิพพานนั้นดับสนิทในจิตนั้นคือกิเลสดับสนิทไม่เกิดอีกเฉพาะกิเลสนั่นคือพระอรหันต์กิเลสดับสนิทไม่เกิดอีกแต่ท่านจะเกิดอีกเวียนว่ายร่างกายก็เรื่องของท่านท่านจะตอบพบตอบภูมิอีกก็เรื่องของท่านแต่ในเรื่องกิเลสนั้นดับสนิทแล้วไม่เกิดอีกนะสองช่วงมีชีวิตอยู่เราสามารถมีนิพพานได้ไหมต้องได้จากมีชีวิตอยู่นี่แหละถ้าไม่เป็นคนไม่มีชีวิตอยู่หานิพพานที่ไหนไม่มีเกิดไม่ได้เกิดนิพพานไม่ได้ก็เกิดได้จากชีวิตคนเป็นๆ นี่แหละนิพพาน ช่วงมีชีวิตอยู่เราสามารถมีนิพพานได้ไหมหรือตายไปแล้วค่อยได้นิพพานนะตายไปแล้วไม่มีนิพพานตายไปแล้วทุกอย่างสูญหมดเราอาตมาอธิบายแล้วเมื่อกี้นี้ว่าเมื่อนิพพานนี่แปลว่าดับสนิทดับศูนย์เพราะฉะนั้นเมื่อร่างกายตายแล้วถ้าไม่ต่อภพต่อภูมิอีกอัตภาพก็ศูนย์ก็ดับสนิทหมดไม่มีนะนั่นก็เรียกว่าตายแต่ร่างกายตายแล้วก็ดับภพดับจิตไม่ต่อภพภูมิก็ศูนย์ไปหมดเลยทั้งจิตทั้งกายนะส่วนนิพพานต้องได้ตั้งแต่เป็นชีวิตนะไม่มีชีวิตดับไม่ได้เป็นไม่ได้ต้องมีชีวิตถึงจะสร้างนิพพานได้ถึงจะทำนิพพานได้เรียนรู้ให้เกิดนิพพานได้เด็กหญิงเติมขวัญเขียนชื่อตัวเองยังไม่ถูกเลยเนี่ยเติมขอไข่ยอหญิงแม่นาการมอแหวนอ่านยังไงดีว่าหลวงปู่ฉลาดนะอ่านขวัญออกขอไข่ยอหญิงแล้วแม่นาการมอแหวนอ่านยังไงขยัวเติมขยัวชื่อตัวเองยังสะกดไม่ถูกเด็กหญิงเติมขวัญนะขอไข่วอแหวนที่อยู่ข้างในแล้วก็ยอหญิงที่ขอไข่วอแหวนในอากาศยอหญิงนะเติมขวัญมโนรบหลวงปู่คะบ้านหลังไหนเป็นบ้านที่สร้างหลังแรกของบ้านราษฎร์คะโอ้โหถามแต่ละข้อแต่ละข้อนี่เนาะนะบ้านหลังแรกนี่ในบรรดาบนี้ต้องอยู่ไม่รู้จริงๆนะฮะบ้านใครนะบ้านตรงฝั่งบุญชื่อบ้านของคุณฝั่งบุญอยู่ตรงนี้ใช่ไหมบุญหัวเอาไม่ใช่เพื่อนเรียกหลวงที่ลือไปแล้วเหรอเพื่อนเรียกหลวงหลังอยู่ตรงเนี้ยเสียด้วยออกไปแล้วเนี่ยการที่หลังอ้าวก็มีคนบอกว่าหลังไหนไม่รู้ชื่อไปโน่นแหละโบเบ้ไปทางโน้นนะหลังนั้นนะไปถามเอาเองถ้าไม่อยากรู้ว่าหลังไหนอ้าวไปถามอยากรู้ก็ไปตามดูนะไปถามใครเอาไปถามป้าดาวพรเขาก็ได้นะต่อมาจากน้องพลอยประดับไพรพรหมมินะว้ากราบนมัสการข้าหลวงปู่หลวงปู่ข้าจะถึงวันแม่แล้วหลวงปู่จะกราบแม่ไหมคะเขาก็ถามมาซื่อๆนะหลวงปู่จะกราบแม่ไหมคะรู้กราบแม่ให้ดีกันละกันแม่อาตมาน่ะตายไปตั้งแต่อาตมายังอายุ20มั้งยังไม่ถึงหรือไงถึงแล้วอายุ20ตายปีอะไรปีพ.ศ.อะไรพ.ศ. 2500ไม่ 2000ไม่ถึง2498หรือ99นะแม่อาตมาเสียอาตมาก็กราบนะกราบเคารพแม่แต่ตอนจำเป็นตอนเสียไปแล้วอาตมาก็ระลึกถึงกราบก็ระลึกถึงอยู่ไม่มีแม่จะให้กราบแล้วตอนนี้ก็กราบระลึกถึงได้นะอ้าวก็ดีระลึกถึงแม่ก็ดีแล้วกราบแม่ก็ดีแล้ววันแม่ก็ระลึกถึงแม่ทุกคนไปโรงเรียนของหนูมีครูหลายๆคนค่ะวันนี้วิชาอะไรวันนี้วิชาวันนี้อะไรวิชาสองวิชาวันนี้สองวิชาแต่ครูหลายคนค่ะมาสอนวิชาสังคมคหกรรมแต่ว่านักเรียนถูกเรียกกองมาตีเพราะว่าไม่ยอมตอบคำถามครูถ้าตอบก็ตอบแบบไม่พอใจเท่าไรแต่ก็ยิ้มให้ครูหรือถ้าตอบก็ตอบแบบตะโกนตกนอนหนูมั้งตอบแบบตะโกนแต่ยิ้มชั่วโมงหลังๆเหนื่อยๆจังเลยมีครูอีกคนหนึ่งมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์ครูไม่มีเวลามาสอนเท่าไหร่หรอกค่ะถ้าเห็นหน้านักเรียนก็มองหน้ากันนิดๆหน่อยๆไม่พูดถ้าพูดก่อนนิดๆหน่อยๆไม่มีเวลาเท่าไหร่แต่ครูเป็นคนตั้งใจทำงานดี ครูสอนอยู่นะครูตั้งใจสอนอาตมาก็เห็นอยู่นะตั้งใจสอนเพราะครูที่นี่มาสอนไม่ได้รับเงินเดือนที่มาสอนนี่ก็สมัครเองนะสมัครมาสอนไม่ได้ไปบังคับใครมาสอนนะเพราะครูที่มาสอนนี่เงินเดือนไม่ได้เหน็ดเหนื่อยนะสมัครใจมาสอนเองเพราะฉะนั้นจะบอกว่าครูนี่ไม่ยอมอะไรครูว่าจะสอนไม่ค่อยจะอะไรไม่ได้นะไม่ค่อยเต็มใจไม่ได้นะครูที่นี่สอนฟรีนะสอนไม่ได้เอาเงินเอาทองสอนเพื่อที่จะให้ความรู้นะช่วยพวกเราเด็กๆทุกคนนะไอ้เรื่องปีนี้ก็พวกครูก็บอกกันนะว่าทางโรงเรียนเราเนี่ยตีนักเรียนมีการตีไม่ใช่ว่าที่นี่ไม่ตีแต่ว่าการตีนั้นมีกฎมีระเบียบไม่ตีเองเลยผัวฝาไม่ตีจะไม่ลงมือตีจะมีพูดกันเท่านั้นถ้าผิดเด็กคนไหนผิดถึงขั้นจะต้องให้ตีจะต้องตีให้มาบอกครูคณะครูที่เป็นคณะกรรมการเรามีคณะกรรมการครูก็จะรับฟังเรื่องราวพิจารณากันสมบัติสมควรจะตีเมื่อพิจารณาแล้วว่าคนเด็กคนนี้สมควรจะต้องถูกตีจะตีหนึ่งทีสองทีห้าทีอะไรก็ตามใจจะตีตีก้นตีมืออะไรก็ว่าไปแต่ว่าเวลาตีพิจารณาแล้วคณะกรรมการตัดสินว่าต้องถูกตีให้ตีคือคนที่เป็นคู่กรณีตีไม่ได้ไม่ให้ตีให้ครูคนอื่นตีจะต้องจัดครูคนอื่นที่ไม่ใช่คู่กรณีเป็นคนตีให้รู้ว่าลงโทษได้รับโทษถูกตีเพราะงั้นการถูกตีที่นี่ครูทุกคนอย่าเกิดอารมณ์ตั้งตีพ่อระวังนะที่นี่ถือว่าผิดถือว่าใช้ไม่ได้นะไม่เอาตีด้วยอารมณ์ตีด้วยโกรธตีพ่อเลยตัดสินเองตีทันทีเลยไม่ได้ถ้าจะตีก็จะต้องเห็นสมองทุกคนจะตีแล้วก็จะต้องเอาเป็นเข้ามือครูให้ตัดสินไม่ว่าเด็กเล็กเด็กใหญ่นะเอาต่อมาจับหยาบน้ำใจการที่เราจะปล่อยวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่มันยังยึดติดอยู่ควรจะทำอย่างไรคะใครชื่อหยาบน้ำใจตัวนี้นะอาตมาเคยตั้งชื่อใครหยาบน้ำใจหรือนะตั้งเองป่ะการที่เราจะปล่อยวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่มันยังยึดติดอยู่ควรจะทำอย่างไรคะอาจจะติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่นะก็ต้องทั้งนั้นแหละคนเรานี่ติดยึดติดสิ่งใดไม่ใช่สิ่งหนึ่งแล้วติดเยอะเพราะจะติดสิ่งใดก็จะต้องหัดเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราติดนั้นน่ะมันควรจะทำใจในใจจะต้องเรียนรู้อาการที่จิตของเราหน่ายคลายวางและไม่ติดไม่ยึดไม่หลงว่าเราจะต้องได้ต้องมีต้องเป็นมันหรือได้มันแล้วมีมันแล้วแล้วเราก็ไปหลงสุขไม่ได้ก็ทุกข์นี่คือนัยยะละเอียดนะเพราะฉะนั้นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราติดต้องอ่านใจตรงนี้เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราต้องใช้สิ่งจะกินก็ต้องมีสิ่งกินจะใช้ก็ต้องมีสิ่งใช้มีสิ่งกินสิ่งใช้แล้วเราก็จะต้องเรียนรู้อารมณ์ที่เราติดยึดนั่นก็คือจิตของเราอยู่กับสิ่งที่กินสิ่งที่ใช้นี้สัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ใช้ที่กินนี้แล้วเรามีความชอบความชังถ้ามีความชอบความชังกับสิ่งนั้นนั่นเราเรียกว่าติดยึดถ้าไม่มีแล้วอารมณ์ชอบอารมณ์ชังไม่มีแล้วเราสัมผัสสัมพันธ์รู้ว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีแล้วก็ทำไปตามที่จะต้องกินต้องใช้นั้นอย่างนี้ไม่มีอารมณ์นะไม่มีอารมณ์ชอบอารมณ์ชังแล้วอย่างนี้ไม่เรียกว่าติดยึดจะใช้ประจำเช่นเราต้องกินข้าวทุกวันจะบอกว่าเราติดข้าวไม่ได้แต่ถ้าเรากินข้าวแล้วเรากินข้าวแล้วเราก็โอ้โหชอบอร่อยกินข้าวแล้วก็กินแล้วอร่อยหรือไม่อร่อยนี่เป็นต้นอันนั้นแหละต ติดหยุดกินกับกินแกงแกงนี้อร่อยแต่ชอบแกงอันนี้ไม่อร่อยไม่ชอบนั่นแหละคือติดหยุดแต่ถ้ากินแกงอันนี้ไม่อร่อยก็กินแล้วก็ไม่มีอารมณ์ไม่ชอบแต่ว่ามันธาตุอาหารที่จะต้องกินหรือของใช้อันนี้เราก็ต้องใช้จะใช้ประจำอยู่ก็ตามจะกินประจำอยู่ก็ตามถ้าเราเองเราไม่มีอารมณ์ชอบอารมณ์ชังภาษาบาลีท่านเรียกว่าอิทธารมกับอนิทธารมท่านผู้ใดไม่มีอารมณ์อิทธารมหรืออนิทธารมไม่มีอารมณ์ชอบอารมณ์ชังกับสิ่งที่เราใช้สอยอาศัยอยู่เรียกว่าผู้นั้นหมดความติดยึดแต่ไม่ได้หมายความว่าเราเองจะไม่มีมันแต่สิ่งที่ไม่ควรมีเราก็ไม่มีอยู่แล้วถ้าเรียนรู้ถูกต้องแล้วสิ่งที่ไม่ควรมีก็เราก็จะไม่มีเราก็จะต้องไม่เกี่ยวข้องไม่กินไม่ใช้ไม่ต้องสัมผัสสัมพันธ์ไม่ต้องเกี่ยวข้องเช่นเราไม่ต้องกินเหล้าไม่ต้องดูดบุหรี่แล้วก็ไม่ต้องมีนะนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าผมว่าเข้าใจคำว่าติดยึดนี่ไม่ได้แต่เดี๋ยวก็โอ้โหไม่ต้องมีอะไรเลยไม่ต้องเกี่ยวข้องอะไรเลยไม่ต้องติดอะไรไม่ต้องยึดอะไรคำว่าติดยึดต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งนะแต่เดี๋ยวจะบอกว่านี่เราใช้ประจำเรามีประจำเหมือนอันนี้เราติดถ้างั้นคุณใส่เสื้อผ้านุ่งเสื้อผ้าคุณก็ติดเสื้อผ้าถึงก็ต้องเปลือยกายสิเนาะถ้าใส่เสื้อผ้าอยู่ก็ถือว่าติดเสื้อผ้าคุณก็ต้องนุ่งติดตัวอยู่ตลอดกาลนานใช่ไหมนุ่งติดตัวประจำเดี๋ยวมาบอกว่าติดคือการสิ่งที่เรายังมีอยู่เท่านั้นไม่ได้นะเพราะมันลึกซึ้งเรามาติดพิจารณาสิ่งที่ไม่ควรแล้วเราก็จะไปมีอารมณ์กับมันไปชอบไปชังแต่เราต้องอาศัยใจสอยต้องเกี่ยวข้องอยู่ก็เกี่ยวข้องไปตามควรแล้วไม่ต้องไปมีมากมีมากมันเป็นภาระมีมากก็ยุ่งนะต่อมาจากสมุนพระรามแล้วรุ่นอะไรเขียนรุ่นค้างเอาไว้ว่ารุ่นอะไรสมุนพระรามนึกไม่ออกว่าตัวเองรุ่นอะไรเนี่ย